بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نغني بك جلت يب دنيواتك ينتي موطا إمام مالك رحمه الله تعالى. نكون مم كباب الكلام ولا بو كتاب الكلام تيري بيغا خامتيني بي فاري جانغالي لي جيمتي سام لي دي لامن ني اوبي فا بونتو بو بيس بو خامني امام مالك مونكو تودي باب ما جاء في الصدق والكذب. نانا بونتو بي مونكو جاكلل لو جيم تي دغ اك كونترير دغ نياكا دغ deggu ci wax, deggu ci jëf, deggu sax ci sa comportement. Waye contraire ba ñaka deggu ci wax, ñaka deggu ci jëf, lolé nako l'islam gisé. Buntu la bo xamni jar na xam, ndax l'islam jangale nako alcorane addu ci ñaax julit ñi ñu bokku ca way deggu ya comme nu ñew ci suratu tauba ak yu mel nona. Kon julit bi digal nañ ko mu deggu. Imam Malik neena jele na ci serignam bi di Safwan ibn Sulaym anna rajulan qala li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akdhibu imraati ya rasulallah. Munu ben way masna wax yenté bi sallallahu alayhi wa sallam niko ndax sañna ma wax ludul deug sama soxna. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la khayra fil kadhib. Yenté bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niko li di wax la ca gannaaw deug dal dara baxu ci baxul de. Fa qala ar-rajul ya rasulullah a'iduha wa aqulu laha. Waje kontiné niko yow mi yalla yonni man day dama ko bëgg dik safar légui niko daal defal nangam ak nangam. Fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la junaha alayka. Yen rabbi sallallahu alayhi wa sallam niko ah lol be dara neku ci diko mom dara neku ci. Kon hadith bobu mom lañu am tay mu nek hadith bo xamni day ñaax nit ki ci mu deggu diko moytu lo li di wax la nga xamanteni bi nekul deug. Waye buñu delo ci cyallal ak hadith nga xamanteni bi fofu lañu jëk commencé ndax werna wala werut. Budé ci Imam Malik ak ko doxalinam day mom manes na wax ni werna fa mom ndax hadis la bo xamne jeele neko ci serignam bu wolu woni ben way waxna. Waye ben way waxna joju mo nek jafé jafé hadis bi kan la motax bo ñewé ci niti sun jamono ak ñe lañu jitu sax manam ñu mudd ni comme niñ leen di tuddé ci xam xamu hadis ñom dañuy wax ni munqati'ul isnad manam tialal la go xamne dafa dag dafa dog jokkolo wudde ki de Abu Umar ibn Abd al-Barr ka xamanteni bi kangam bu mak la ci ngir Imam Malik. Tere bi sharana ko ñaar yoon tere bi di moppa ci ñaar tere yi bokut yep fess del ak xam xam yalla ko sun borom yalla gërem. Neena hadith bi de wërna ko fu rek waye gisuma kenn ko ko riwaya mu jokkalo nek sen bo xamni sen bu jokkalo la ba ci nabi sallallahu alaihi wasallam muni waye gis na ne ki di ibnu uyayna nek serigne wa makka neena adina hadith bo xamni jere nako ci Safwan mi nek serigne imam malik mu jele ci apo nek serigne Safwan apo ibn yasab neena nak mu daldi netti hadith bi mu nek mursal manam jokalawul batay ba ci yoonu sufyan ibn uyayna ta jokalawul waye mo tane bi ci imam malik ndax bobakar safwan neena jeelena ci apa waxul anna rajulan ben way fi mom sufyan ibn uyayna ta nga xamanteni bi safwan moy serignam neena ko serigne bi na apa ibn yasar moko netti waye bu de ci imam malik mom ben way rek la wax kon ñaar yoon yépp bu mu ci man di doon ñi di borom xam xami hadith yi rawati na ñi mujj ci ñom dañuy wax ni cene gi jokkalu wut hadis bi bu de fi rek layam amul dara lu ko jeñ ñu ni kon du wër legi nak ñu ñew ci tarjama ki di Safwan ibn Sulaym mbok julit yi jang listuaru mak ñooñu jang listuaru borom xam xam yi ak am solo ci dund gi ndax ñom ñoy lamp yi ñooñu jangal ñoo jangale diina ji goor jox ko goor bam aksi ci ñun kon jang seen yoon woow fañ jaaroon nga xamanteni bi yépp day delu ci yantub sallallahu alayhi wa sallam ak sahabaam ta ñoo ñe mom am na ngeerum sun borom yalla geerum na leen wax ni seen yoon baxna kon jang yoonu seen ndongo yi tamit comme ko ñom ñoo gëna jige dana japp leen nit ki mo meuna yegg ci li di boroma kon Safwan ibn Sulaym ñu ni mom day baroxo xam yu bari genn nañ ay haditham kader la de bu do sun jamono ñu ni bok borom xam xam la imam la fiqa la hafiz la moy ku meuna mokal hadith waye tamit faqih la lol lepp imam az-zahabi moko wax ci mom de ta mom du waxantu lumuy wax rek gestu moko te yobbu waye du tag ken fek neko kuñu wara tag ku delu ci tere bi di siru a'lamin nubala fañi tibbe wax yi ni dañ fa fek nit ño xamni tagul sen diine ngagne na len sax ci tere boba kon nga xamni kum tag ko ne tamit lola lako gëstum jox kon non lako tagge muni mo imam az-zahabi ki Safwan ibn Sulaym Safwan bi de bokku na ci ay serignam ibn Umar bokku na ci ay serignam Anas ibn Malik bokku na ci ay serignam Jabir ibn Abdullah ak ñeneen ñu bare bare ci sahaba yi ak tabi'una yi kon mom nga gis ni ku kawé la ndax ma ngay jëlé ci sahaba ya képp ko xamni yegg nga ci as bu mel nonu nak sa at yegg fofa a nit ku mag nga Yaqub ibn Shayba nga xamanteni wi kangam la nek serigne ci ñom imam muslim ak ñooñu neena ki di Safwan ibn Sulaym day sabtun thiqa mashhurun bil ibada neena ku wor la ko mana garde hadith waye nak neena lim gëna siwe modi jaamu yalla neena ku mana jaamu yalla la de ñun fuñ toll ci jaamu yalla fuñu toll ci jaamu yalla te jaamu yalla gogu lu ko expliquer sax lenn li dana ñew ci kanam mon del deg na ci Ali ibn Abdullah yaakarna moy ki ñu wax Ali ibn al-Madini nekkon serigne ci mom mu net li ni ki de Safwan ibn Sulaym day bu jamono sedd masan ñew ta mom julli kat guddi la bo xamni musul bayyi julli guddi neena bu sedd ñewé naka lay julle ñu ni day dem ca balcon ba ca kaw neena dafa julli ci sedd bu metti bi lutax day bañ nelaw fakk ko day bañ nelaw diko yapp nelaw lay xexal de dem famu gëna sédde mu dafa julli guddi nga gis ni nit ñu bax ni julli guddi dafa bokkon seeni programme ñun ñu bari ci ñun buñ nelawé ba yewu mëna julli fajar ca mbolo ma ca jakka ja sante ko yalla kon nga gis ni suñu digënté ñun liñu dund ak ñom lañuy dund amna différence de ñoñu raw ci jaamu yalla fuf raw ñu ci xam xam fuf kon roy len ci buntu yoya day nek lu jaar ci ñun suñ bëgge seen seen bënd yalla nañ sun borom yalla yombal ñu mëna ray kilifa yi teddile kir Sofwan ibn Sulaym nak Sofwan mo ngi genn aduna atum temer ak fanwer ak ñaar lolu ñu bari wax nañ ko ku melni al waqidi ak ku mel ibn saad kon man nañu doy lolu ci ki de Sofwan ibn Sulaym nek serigne imam malik rahimahum allah buñu paré ki waxtane ki de Sofwan ibn Sulaym bi nga xamanteni bi mo ñu net li hadith bi ñi ñew nak ci mbir mi deug deug ta modi waxtane hadith bi ak sallallahu alayhi wa sallam lim ci wax waaji ñew ne ko sama soxna de dama ko bëgg wax ludul deug ndax ak di mu jojja ñu ne amna hamzatul istifham bu fa nek manam day laaj sallam ne ko ndax man na ma wax sama soxna ludul deug sallam ne ko dedet la khayra fil kadhib wax ludul deug baxut wax ludul deug baxul la joju ñu ni nafiyatun lil jins bo wala ñu wax la nafiyatul jins la xamanteni bi comme inna limi liggey lol la la di liggey ta moy da am lism am khabar lism modi khayra ja la khayra kon ken wax la khayru la khayra lañuy wax ndax ismu la la ta ismu la des koy nasab des koy nasab fil kadhib di modi khabaru la kon mu melni dako ni li di wax lu dul deug dal leppam musiba la leppam aw ay la dara baxu ci ndax la joju day dak lepp ibn malik rahimahullahu ta'ala kangamu nafak sarf waxon na ca alfiyam ba ca la nafiyatul jins buntu baba bayt ba ca jek muni amala innaj'al li la fi nakira mufradatan ja'at ka aw mukarrara neena inna dal limi liggey lol la la di liggey ci bu nekké ni ay nakirat ñoko wër lola kon mo fi am tay la jo xamni nafiyatun lil jins kon li di wax ludul deug de l'islam ngagn na ko neena dara baxu ci rawate na nak bu nekké lo xamni dafa opposer li di sharia sharia daf ko téré bobo lay gëna metté ci ndax kat sharia amna fum diglé wala bok amna fum daganalé nit ki wax la nga xamanteni bi moy la ca ginnaw deug dana ñew inshallah ci jotaay yi di ñew neena bam waxé lola waji bëgg benen genn way ne kon kay xana légui man na ko dik ne ko dina la defal nangam ak nangam dana la jëndal auto ci misal dana la tabaxal kër dana la yobbu makka mun ndax man na def lolu ndax man nako dik legi ole ka mu koy wax lo xamni du deug waye mu dik ko fa sallallahu alaihi wasallam ne ko la junaha muni lolu kay dara neeku ci la junaha alayk lolu dara neeku ci dik ko mom dar neeku ci kon sallallahu alaihi wasallam jangalem dafa nekkon lu xoot lek lek nit ki day soxla orientation manam ñu jubantiko lim bëgg deug la lu bax la dé wayé buñ ko orienté dess nako jox lu gëna bax sallallahu alayhi wasallam jox nako genn way té moy olé ka nga diko wax lo xamni gannaaw deug la wax ko lu deug wayé man nga ko wax deug ci naka moy nga dik ko ndax dik mom nekkul ci loxal kenn sun borom yalla mo koy sotal ki digé yéenam rek la mëna am kon muni soko digé genn nga ci buntu wax lo xamné du deug yi nak xam ko diko jëfëndiko ci palasam da nay am solo lek lek ci dundu julit bi motax imamul baji nek kangam ci ngeeru imam malik wax na né li dalay won rek ni li di wax lu dul deug ak li di digaté né lu ben dé am nañ différence nit ki wax la lu dul deug ak nit ki dig la duñu ben ndax neena wax lu dul deug moy lo xamne passé na woor na lan yow li mënoko waaw woor na la ni li ngay wax mënoko neena lolou moy wax lu dul deug waye nak dig bi li ñew la dana la jëndal auto ah yalla mënoko xewale xaaliss bala yag mu jëndal auto kon lolou ci loxol suñ borom yalla nek waye nak wax lu dul deug ñaar rek ci loxol nit ki lay nek mom da koy woor ne li mom passé na mom waaw defuko sax nak waye mu évanté ko waaw wax ni def nako wala bok dina ko def fek woor nako ni lolo passé na waaw kon lolou xamé ko day am solo dig mom ci li ñewul fofu la jëm dana la yobbu makka ak yu mel nona lolo dana ñew li fek yaangi dundu muy dundu sa yo ko mané def waye nak wax lo na rut mom wax la te gannaaw deug ah lolou islam mom du ko digal kenn ndax nit ki soxlaw ko sax nak ay genn wayam ci sharia yi meuna am bari na lol ba yegg ci yoy meun nako ca baña fek motax sayyidna ibrahim alayhi salatu wassalam mom buñ deme yowmal qiyam dana metti lu ci kanam sun borom ni mom amna ñetti wax yo xamne wax nako te japp nañ du nekul deug ñetti wax yo xamne dal nekul deug yo xamne def nako ci saye mo jange hadith bobu rek dama yem yalla lol ci sun doxali ñun sayyidna ibrahim mom ñett la ci wax te yep borom xam xam yi sax ta awel nañ ko ba utal ko genn way bu rafet ñun mom xawma ay fukk lañ yam wala ay témir wala ay jinné wala ay million yalla sun borom yalla yeeram ta jéggal ñu kon bunta ngok bo xamné bu jara jang la dé wax ludul deug sayyidna ibrahim néna yowmal qiyam du mëna bok ci ñay laaj intervention ci sun borom yalla pour mu atté jam ñi ndax lan buntu bi di wax lo xamné du deug néna japp nañ def nako ñett yoon ci dundam motax kon mom rusna taxaw ci kanam sun borom yalla difa wax dara nga gis ño xamne ci ñun danaka lool lañ sallo buñ xeye wax lu dul deug ba ngon jot ñu teud buñ yewate nekkat def ko ay bis ay semaine ay weer ay at ba kere ñu genn aduna ñoñu naka lañu taxawé ci kanam sun borom yalla di jema def intervention wala ñi am dara lu ñuy wax ci bisu gatcha ba ah lolou yalla nañ ci sun borom yalla musal kon nit ki na gëna sammu pom ci buntu waxlu du deug xamna dañ ci ñëwaat sax ndax buntu la bu yaatu bo xamne al ci bari ñëw na ci waye dañ ci jukki lo xamne dana jëm ci rek buntu yi nga xamanteni biir islam ubbi nako ci fofu ku mënta baña dugg fofa nga dugg fa tayam ca kep kon xamna dañuy doylo lol ci jitaay bi ba jitaay bi ñu wassalamu alaykum wa rahmatullah.